metai per metus kito mokslo studijų ir inovacijų būklė. Šią savaitę šiandien apžvelgiami mokslo studijų ir inovacijų rezultatai bei perspektyvos. Ar per metus šiuose srityse patobulėjome? Pašnekovas, kuris prisijungė prie mūsų telefonu, yra mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorius Ramojus Reimeris. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Reimeris, sakykit, kaip per metus pasikeitė šios rytis, ar patobulėjome, kokie rezultatai?
Taip, tai labai malonu, kad klausėte. Iš tikrųjų, tai nėra tik tai viena diena. Šiandieną, kada mes paimame ir pamatuojame, kaip per metus pakito, mes darome nuolatinius tyrimus ir darome ištisus metus. Ir daug įvairiausių tyrimų, tiesiog šiandien yra ta diena, kada mes išleidžiame leidinį ir jį pristatome visuomeniai, politikam. Leidinį kiekvienas jūsų klausytojas galės prasisiųsti jau nuo šios popietės mūsų interneto svetainėje, mosta.lt. Ir ten mes sumuojame, rezumuojame pagrindinius pokyčius. Tai jeigu trumpai leisite apžvelgti, tai galėčiau pastebėti, kad be abejo dėl demografinių iššūkių mažėja studentų skaičius, jisai 10% sumažėjo nuo praėjusių metų. Taip pat, žinoma, mažėja ir finansavimas, nes pas mus finansavimo sistema dabartinė, jinai yra susieta su studentų skaičiumi universitetuose. Taip pat kita tikrai neigiama tendencija yra išlaidos mokslui arba išlaidos MTEP, moksliniam tyrimam eksperimentiniai plėtrai. Ši suma taip pat yra sumažėjusi, todėl kad tiesiog nebuvo paleistos priemonės iš ES investicinių fondų ir drastiškai nukrito mūsų išlaidos šiom veiklom. Tačiau yra ir teigiamų dalykų iš tikrųjų. Mažėjant studentų skaičiui, mes matome, kad ateina studijuoti labiau pasirengę arba geriau pasirengę studentai į universitetus. Iš tikrųjų, tai yra ir reformos pasekmė, nes iš tikrųjų mokslo ir studijų sistema patyrė tikrai didelius iššūkius, nes buvo pristatyta ambicinga reforma, kuri yra visus, reiškia, sudėta iš įvairių žingsnių, vieni veikia greitai, kiti veiks, reiškia, lėčiau, ilgiau, kaip pavyzdžiui, pertvarka tinklo. Tačiau matome pirmosius žingsnius reformos ir jie yra pozityvūs, todėl kad buvo pakelta kartelė asmenim norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose ir tikrai tos kartelės pakelimas lėmė, kad atėjo daug daugiau geriau pasirengusių studentų.
Taip pat būtent terminas... apie tai norėčiau dar paklausti.
Taip, žinoma.
Ar kartelės pakelimas lėmė, ar tai, kad tiesiog ne visi stoja, pavyzdžiui, ar ne, ir stoja tik tie, kurie tikrai pasiruošę studijuoti ir to nori. Na, nes jūs sakėte, galbūt ir demografiniai kažkokie tai iššūkiai, kuriuos mes patiriame, lemia mažesnį studentų skaičių, bet galbūt ir stojančių mažiau, nes ne visi nori stoti į universitetus, aukštasias mokyklas kitas.
Visiškai teisingai ir tikrai dalis asmenų išvyksta, dalis asmenų daro pertrauką tarp vidurinio išsilavinimo ir aukštojo. Tačiau labai įdomus dalykas vyksta, matote, kad proporcijos geriau pasirengusių studentų jos didėja. Tai reiškia, kad kartelės pakelimas, jisai nepadarė taip, kad tiesiog į kiek kartelę leidžia, tiek reiškia ta žemiausia, tarkim, surankanti 4 balus, reiškia ta proporcija ir išaugo studentų, nieko panašaus. Išaugo studentų proporcija stojančių universitetus su 8 balais, išaugo su 6, 7 balais ir 5 balais. Turiu meni, kad lygtai bendrai kilstelėjo kokybę per, reiškia, visą išklotinę ateinančių studijuoti asmenų. Ir manau, kad tai yra pozityvus dalykas. Tai tiesa vyksta universitetuose labiau, kolegiuose šiek tiek mažiau, bet kolegiuose yra panaši tendencija. Kad visi asmenys ateina lygtai geriau pasirengę studijuoti.
Taip, ir apžvalgoje taip pat išskiriate pagrindinius iššūkius ir tendencijas. Tai kokie jie yra Lietuvos studijose, moksle ir inovacijose?
Taip, tai na, turbūt yra labai įvairių, kas yra tikrai pozityvus dalykas, tai kaip jau reiškia, ką tik kalbėjome, kad ateina geriau pasiruošę studijuoti studentai. Taip pat yra pozityvus dalykas, kad tiesiog buvo toks etapas Lietuvoje, kada buvo studijų programų labai daug atsiradę, nes tiesiog nebuvo jokių apribojimų, universitetai galėjo vykdyti veiklas studijų programų, kada studijų programose studijuodavo vos keli studentai. Taip pat buvo įvestas apribojimas ir studijų programų tikrai sumažėjo ženkliai šitas skaičius ir mums atrodo, kad dėl to bus rentabilesnės jos. Taip pat, kas yra tikrai labai pozityvus dalykas, tai kad kilo atlyginimai. Ir žemiausio, reiškia, pagal pakopas asistentų ir jaunųjų mokslo darbuotojų atlyginimai mes skaičiuojame, kad pakilo apie 30% per paskutinius metus. Taip pat ir kilo ir vyriausių mokslo darbuotojų, profesorių atlyginimai šiek tiek mažiau apie 20%. Tai yra tikrai labai teigiamas aspektas ir mes tikimės, kad atlyginimai toliau kils dėl dviejų veiksnių. Pirmiausia, kad pačios aukštosios mokyklos jos tvarkosi finansus viduje šiek tiek kitaip, nes iš tikrųjų pačios aukštosios mokyklos nusprendžia, kiek mokėti savo darbuotojams. Kitas dalykas, kad ministerija tikrai skiria reikšmingą papildomą finansavimą algų didinimui ir tai turėtų atsiliepti teigiamai algom ir toliau.
Taip, dar kalbate apie studijų programų mažinimą ir kad tai padėjo pagerinti kokybę. Ar universitetų jungimas, kuris irgi galėtų kaip nors apjungti tam tikras panašias studijų programas, ar jis teigiamas dalykas yra jūsų nuomonė?
Dvejopai, manyčiau, apie tai galima kalbėti, nes iš tikrųjų, kur vyksta didžiausi jungimai, tai turbūt būtų Vilnius ir Kaunas, tai ten būtent šitas instrumentas, kaip tinklo konsolidavimas arba universitetų jungimas, jisai didelio poveikio matyti neduos. Dėl to, kad kalbant apie tas pačias studijų programas, tai didžiąja dalimi studijų programos Vilniuje, jos yra panašios arba kiti sako, dubliuoja, bet gal ir gerai, kad dubliuoja. Tai yra tarp Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto. Kaune tai yra tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto. Ir matote, būtent universitetai, jeigu norėtumėm jungti, grįninti, stiprinti tas programas, tai lygtai tokios turėtų būti tos sinergijos. Tačiau yra pasirinktas kitas kelias ir mes tam tikrą konkurenciją arba tam tikrą dubliavimą tarp programų išlaikysime ir toliau.
Taip.
Ir jungimas yra kitoks.
Ir dar viena iš temų yra apžvalgoje, jis skirta aukštojo mokslo prieinamumui. Ar jis yra lengvai prieinamas Lietuvoje, ką jūs radote tyrimuose?
Na taip, žinoma, yra niuansų, mes atradome šitam tyrime, kurį taip pat šiandieną žymiai išsamiau pristatysime, kad yra veiksniai, kurie prieinamumą apriboja ir tie veiksniai yra, reiškia, šeimos, tam tikra finansinė padėtis, yra aplinka asmens, kurie jisai auga ir vėliau tie, reiškia, ankstyvos jaunystės įvykiai, jie turi tam tikrą poveikį stojant į aukštąją mokyklą, kad iš, tarkim, nepasiturinčių šeimų aukštasis mokslas pasidaro sunkiau prieinamas asmenims. Na, žinoma, tai yra neigiama tendencija ir su to reikia jau dirbti mokyklose, o ne aukštosiose mokyklose.
Į kokios jūsų rekomendacijos tada apibendrinant būtų?
Apibendrinant, tai be jokios abejonės, kad didžiaja dalimi aukštojo mokslo mūsų sistemos sėkmė priklauso nuo vidurinio išsilavinimo, nuo mokyklos. Tikrai daug reikšmingų pokyčių reikėtų vidurinėme ir pradinėme ugdyme atlikti. Be jokios abejonės, kad studentai, jie turi būti žymiai geriau pasirengę studijuoti aukštosiose mokyklose. Taip pat, kalbant ne tik apie studijas, bet reiškia apie mokslinę veiklą, mes tikrai matome, kad didėja tarptautiškumas, didėja publikacijų mūsų mokslininkų skaičius su tarptautiniais partneriais. Tačiau matome, kad jiems trūksta laiko vykdyti mokslinę veiklą. Jie yra apkraunami administraciniais, biurokratiniais tam tikrais darbais, kuriuos likti galėtų universiteto administracija atlikti už juos. Tai jeigu kompensuotumėm tą dalyką, jie greičiausiai atliktų daugiau mokslinės veiklos, ypatingai jaunesni tyrėjai. Man atrodo, kad jų ir profesija, ir darbo, metu daroma veikla būtų patrauklesnė ir rezultatai būtų geresni.
Taip. Ačiū Jums, ponė Ramojau. Kalbėjome apie tai, kaip per metus kito švietimo būklė tam tikrose srityse su mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriumi Ramojumi Reimeriu.